Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Media Horror Podcast, dan kali ini bersama saya Oji Nasya di segmen pendapat horor episode kedua. Nah, teman-teman sekalian, di episode kedua ini kita akan membahas mengenai polemik pemain keturunan, menghargai Pancasila dan nilai-nilai sportivitas sepak bola. So sit, relax and enjoy the podcast. Jadi teman-teman sekalian, polemik penggunaan pemain keturunan sebagai energi tambahan bagi timnas Indonesia dalam menghadapi Piala Dunia U20 tahun 2021 tahun depan kembali menguak ke permukaan. Penyebabnya tidak lain adalah perbedaan pandangan yang dilontarkan oleh Direktur Teknik Indra Sapri yang menyatakan bahwa sebenarnya dia tidak setuju untuk penggunaan pemain keturunan untuk timnas U19 di Piala Dunia tahun depan. Nah, pernyataan dari Indra Sapri ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip yang akan diterapkan oleh PSSI yang langsung mendapatkan instruksi dari Presiden Joko Widodo. Dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dalam sambutannya itu Pak Iwan Bule, Pak Ketua Umum PSSI, menyampaikan bahwa dia mendapatkan order langsung dari Presiden untuk mencari bakat-bakat keturunan Indonesia yang ada di luar Indonesia untuk kemudian disaring, diseleksi, dilihat mana yang layak untuk kemudian dapat menjadi energi tambahan bagi timnas Indonesia. Nah, sejalan dengan hal itu, pelatih kepala timnas saat ini yaitu Shin Tae-yong, juga kita tahu dengan backgroundnya yang sudah begitu mendunia untuk urusan sepak bola, memang tidak memiliki pandangan yang sama dengan Indra Sapri. Tentunya dengan pengalaman yang dia miliki, Shin Tae-yong menganggap bahwa selama seorang pemain memiliki paspor Indonesia, selama seorang pemain memiliki kecocokan gaya main dengan formasinya, maka dia akan gunakan. Bahkan dia tidak peduli dengan berapa kali, berapa menit pemain tersebut diturunkan di liga. Pedulinya adalah pemain tersebut layak dan sesuai dengan formasinya. Nah, jadi memang Direktur Teknik Indra Sapri pertama memiliki beda paham. Tentu ini kita pertanyakan ya, bagaimana mungkin kemudian nantinya PSSI, utamanya dalam hal lingkup Timnas U19, bisa membentuk sebuah sistem yang berkesinambungan kalau Direktur Teknik, pelatih kepala, bahkan dengan federasi memiliki sebuah ideologi yang berbeda. Karena ini mengenai penggunaan pemain keturunan atau tidak, ini bukan soal taktik. Maksudnya, jika Indra Sapri misalnya tidak menyukai pola 4-4-2 ala Shin Tae-yong, dia lebih suka misalnya 4-3-3, itu hal yang bersifat teknis, hanya bersifat taktikal, tidak akan fatal akibatnya. Tapi mengenai ideologi pemilihan pemain, ini tentu bisa memiliki pengaruh yang cukup besar. Karena bagaimanapun juga harus diakui, Indra Sapri lebih menguasai medan, utamanya mengenai talent-talent scout, data-data mengenai pemain-pemain, tentu dia lebih menguasai. Kita tentu tidak ingin bantuan-bantuan, data-data mengenai pemain itu tidak sepenuhnya nanti sampai ke Shin Tae-yong. Makanya mengenai perbedaan ideologi ini harus diluruskan segera oleh PSSI. Nah, jadi Indra Sapri memiliki mimpi untuk melihat anak-anak bangsa mentas di Piala Dunia U20 2021 Indonesia. Nah, frasa anak-anak bangsa ini kemudian menjadi aneh karena kita semua tahu bahwa anak-anak bangsa yang dimaksud oleh Indra Sapri merupakan anak-anak bangsa yang asli, benar-benar pribumi asli Indonesia, yang pure blood lah, nggak ada benar-benar darah keturunan. Kenapa kita bisa menyimpulkan seperti itu? Ya karena Indra Sapri memang dikenal kurang menyetujui konsep menggunakan naturalisasi. Lalu ini juga pemain keturunan, meskipun ada inkonsistensi statement di media yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri. Dulu dia sempat katakan untuk pemain usia muda, untuk tim usia muda yang usianya masih ya di bawah 20 tahun, tentu masih bagus untuk masuk ke timnas, masih bisa masuk ke timnas. Namun tiba-tiba selang sebulan dia mengeluarkan statement yang lagi-lagi berbeda. Tentu untuk seorang yang menjabat sebagai direktur teknik adalah hal yang tidak bijak ketika mengeluarkan pendapat yang berubah-ubah. Ini tidak baik bagi iklim di dalam organisasi tersebut sendiri. Nah, kita kembali lagi kepada mimpi Coach Indra Sapri untuk melihat anak-anak bangsa untuk mentas di Piala Dunia. Jadi semacam disclaimer dulu, ini kenapa Indra Sapri terus yang disebut? Ya karena Indra Sapri yang melontarkan statement ke media. Saya juga yakin sebenarnya Coach Fahri Husa ini juga punya pemikiran yang sama kayak gitu dengan Indra Sapri, dan pelatih-pelatih di jajaran timnas banyak yang punya pemikiran yang sama soal tidak menggunakan pemain keturunan. Jadi konsepsi ini yang harus bisa diubah. Nah, anak-anak bangsa yang disebutkan oleh Indra Sapri sebenarnya tidak bisa dipisahkan apakah dia pribumi lokal, apakah dia keturunan. Karena baik itu mereka yang keturunan ataupun mereka yang pure blood Indonesia, mereka merupakan anak-anak bangsa Indonesia. Tidak ada pemisahan ada anak-anak bangsa Indonesia yang keturunan dan anak bangsa yang pure blood. Mereka semua tidak dipisahkan, tidak dibedakan hak dan kewajibannya. Kita harus ingat bahwa di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, undang-undang tersebut menjamin tiap warga negara Indonesia memiliki hak dan wajib ikut serta dalam upaya melakukan pembelaan pada negara. Salah satunya melalui memperjuangkan harga diri bangsa lewat pertandingan sepak bola internasional. Tidak ada satupun frasa di sini yang mengatakan misalnya undang-undang dasar menjamin tiap warga negara pure blood Indonesia untuk ikut upaya bela negara, enggak ada. Jadi enggak dibedakan sama sekali apakah dia lokal ataupun dia keturunan. Dan hal ini juga didukung oleh pasal 28J ayat 1 di Undang-Undang Dasar, di konstitusi kita, di mana disebutkan di sana bahwa kita wajib menghargai hak asasi manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ketika seorang warga negara nih, dia memilih paspor, dia mendapatkan paspor dengan satu bendera negara, itu benar-benar sebuah negara tersebut artinya harus menjamin hak asasi dari pemegang paspor tersebut. Termasuk itu pemain-pemain keturunan yang ini kan mereka bukan naturalisasi ya, mereka sehingga usia ke 21 tahun, sebenarnya ke 18 tahun, tapi kalau 18 tahun mereka belum memilih paspornya, sekarang kan mereka masih keluarga negaraan ganda, mereka dikasih perpanjangan hingga 21. Nah, jadi selama mereka belum 21 tahun, misalnya ada yang punya paspor Finlandia dan paspor Indonesia, nah mereka masih bisa memilih, jadi mereka bukan naturalisasi. Begitu. Nah, jadi kembali lagi ke konsepsi HAM tadi, ketika misalnya Timnas Indonesia nih membuat PSSI membuat kebijakan bahwa misal enggak kayak gini dari sini deh. Seorang pemain keturunan misalnya namanya misalnya Abidin ya. Abidin punya dua kewarganegaraan Indonesia dan Amerika. Nah, Abidin tahu nih bakal ada Piala Dunia. Akhirnya Abidin yang misalnya bermain di Montreal Impact, Akademi Montreal Impact, memilih paspor Indonesia kayak gitu. Setelah dia memilih paspor Indonesia, dia berharap tentu dia bisa dipanggil dan mengikuti seleksi bersama timnas di bawah Sintayong. Tapi tiba-tiba direktur teknik misalnya mengeluarkan sebuah peraturan. Mereka yang berhak untuk mengikuti seleksi adalah mereka yang pure blood Indonesia. Wah, itu merupakan salah satu bentuk pengekangan bagi anak bangsa, ya, anak bangsa untuk membela negara, membela Indonesia. Ada konsepsi pelanggaran HAM di sana. Ya, banyak yang bilang bahwa Piala Dunia ini merupakan momen yang sangat penting bagi Indonesia untuk menjual pemainnya ke Eropa misalnya. Jadi tentunya dengan pertandingan level Piala Dunia bakal banyak talent scout dari seluruh dunia yang datang memantau pemain-pemain gitu. Impian Indra Sapri dan juga ya para pendukungnya pemain-pemain yang pure blood ini yang benar-benar dari Indonesia ini, mungkin yang saya juga nggak tahu konsepsi mereka gimana, yang benar-benar tinggal di Indonesia kayak gitu, bisa dapat banyak sorotan dan hingga akhirnya bisa dikirim ke Eropa. Tapi saya menggunakan analogi kayak gini, ya sesuai judul tadi, menghargai Pancasila dan nilai-nilai sportivitas ya. Nah, pertama tadi kita harus menghargai Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar kan nilai-nilainya disarikan dari Pancasila. Nah, artinya janganlah kita membuat sebuah gerakan, janganlah kita membuat sebuah kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Kita harus menghargai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kita harus akui negara kita. Secara eksplisit Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi hal yang paling utama adalah menghargai hukum. Nah, lalu kita juga harus menghargai nilai-nilai sportivitas. Oke lah, mungkin terjadi kesepakatan internal antara pelatih dan dirtek untuk tidak memanggil pemain-pemain keturunan. Kalau itu dilakukan, ya tidak masalah. Urusan siapa yang dipanggil seleksi dan siapa yang dipilih merupakan subjektivitas dari pelatih, kayak gitu kan. Nah, tapi kita dengan melakukan, saya menyebut kalau itu terjadi adalah permufakatan jahat. Kita tentu tidak ingin sepak bola kita dibangun di atas tirani berdasarkan permufakatan jahat seperti itu. Kita harus sportif. Kita ingin, okelah, saya juga ingin tentu melihat timnas kita seperti Qatar 2004 seperti itu ya, misalnya semuanya ya orang-orang yang emang udah dikenal di Indonesia, berjuang dari awal di Indonesia lah, kayak gitu. Kita tentu semua ingin hal tersebut bisa terjadi, tapi kalau mereka belum siap jangan dipaksakan kayak gitu. Jangan sampai juga kayak gitu. Misalnya kita punya seorang anak, kita pengen anak kita bisa lulus satu sekolah misalnya. Ya tentu kita harus lakukan hal-hal yang sportif gitu. Kita ikuti tesnya dengan baik, persyaratan dengan baik. Jangan kita potong arus, misalnya kita nyogok biar anak masuk. Kenapa jangan? Kasihan anaknya juga kan. Kemampuannya ternyata nggak ada. Dia ternyata secara kemampuan di bawah yang lain. Terus kita nyogok, kita memberangus hak orang-orang yang harusnya lolos di sekolah itu biar anak kita masuk. Ketika anak kita masuk, dia nggak bisa apa-apa. Dia jadi pecundang di sekolah itu. Kita tentu nggak mau pemain-pemain yang dipaksakan seperti ini nantinya juga jadi pecundang di Eropa. Atau bahkan lebih parahnya lagi, bukan hanya jadi pecundang di Eropa, justru timnas kita yang bisa jadi pecundang di Piala Dunia tahun depan. Memaksakan pemain yang misalnya kualitasnya ternyata di bawah untuk bermain, kita jadi lumbung gol, talent squad mana yang lirik? Ya kan? Jadi marilah kita membangun, kita mempersiapkan diri menuju Piala Dunia 2020 dengan menghargai Pancasila dan mengedepankan nilai-nilai sportivitas dalam sepak bola. Jika kita lakukan demikian, tentu Indra Sapri dan pelatih-pelatih lainnya yang saya yakin punya agama yang beragamanya juga bagus, tahu hal tersebut dilakukan bisa untuk mencapai keberkahan, menghormati hak orang lain, menghargai Pancasila, nilai-nilai sportivitas sepak bola, ya tentu akan menimbulkan sebuah keberkahan bagi tim. Ya karena saya yakin timnas kita ini kurang berkah. Kenapa sampai 5 kali kita runner up di Piala AFF? Karena kurang berkah sebenarnya. Enggak dikasih. Kayak ini pemahaman agama pribadi ya. Enggak dikasih sama Tuhan kita juara karena ya banyak hal-hal permasalahan internal yang membuat kita belum layak untuk diberi juara di level senior utamanya. Nah, jadi kemudian dalam hal menghargai Pancasila kan konkretisasi nilai-nilai Pancasila tersebut ada di sila ketiga di Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia di sini sama seperti frasa warga negara Indonesia yang ada di Undang-Undang Kewarganegaraan, sama sekali tidak ada yang menyatakan persatuan pure blood Indonesia atau warga negara pure blood Indonesia. Enggak, namanya Indonesia, enggak peduli dia naturalisasi, enggak peduli dia pure blood, enggak peduli dia keturunan, semuanya harus dapat hak yang sama karena dia pegang paspor Indonesia dan dia punya hak-hak yang sama di mata hukum sebagai orang Indonesia. Nah, tindakan pembatasan yang dicita-citakan tadinya apabila dilakukan juga merupakan sebuah bentuk tindakan rasisme nih. Artinya kan secara rasis melarang orang yang tidak murni berdarah Indonesia untuk membela Indonesia. Tindakan rasisme merupakan hal yang masuk ke zero tolerance di Law of the Game FIFA. Balik lagi nih, tambah banyak kan hukum-hukum yang dilanggar, selain tentunya hukum alam yang paling utama. Tindakan rasisme tentu bakal membawa stigma buruk bagi Indonesia. Oke, kita berhasil memblok pemain keturunan, kemudian ternyata isu pemain keturunan yang diblok secara paksa ini menyebar ke dunia internasional. Kasihan anak-anak kita yang main-main di Eropa, main-main di negara lain. Perlakuan yang sama bukan tidak mungkin akan mereka dapatkan nantinya. Nah, kemudian ideologi mengenai membedakan anak-anak bangsa, mana yang pure blood, mana yang half blood gitu kan, yang keturunan, juga bisa jadi presiden buruk bagi perkembangan sepak bola di daerah-daerah. Kenapa demikian? Karena cita-cita para pemimpin bangsa, para founding father Indonesia adalah mempersatukan Indonesia dari sifat-sifat kedaerahan yang begitu kuat kayak gitu. Kita tentu tidak ingin batas-batas antar daerah tersebut menjadi sangat kuat, di mana ada satu daerah merasa dia yang paling benar kayak gitu kan. Jadi kan kayak zaman-zaman kerajaan dulu kan, zaman-zaman kerajaan, di mana akhirnya persatuan Indonesia tidak terwujud, perjuangan-perjuangannya tidak bisa terunifikasi dengan baik. Begitupun sepak bola, ada kecenderungan kalau ideologi semacam ini menyebar ke daerah-daerah, nanti bakal seluruh daerah bakal mengutamakan misalnya putra daerahnya gitu. Artinya tidak akan tersebar dengan baik tuh pengembangan bakat-bakat di seluruh Indonesia. Pemain bagus misalnya di Manado, karena tidak bisa main di klub manapun, dia mau ke Bandung, Bandung hanya menerima pemain asli daerah Bandung, Jakarta hanya menerima hasil asli daerah Jakarta, dan lain-lain seperti itu. Nah, sampai saat ini pun hal tersebut memang tidak mungkin terjadi ya, karena tim-tim besar secara objektif cari pemain yang bagus. Ya, tapi kan jika ideologi semacam ini terus disebarkan, bisa jadi presiden buruk dan bisa berkembang di daerah-daerah. Apalagi kalau kita lihat misalnya Coach Indra Sabri di beberapa wawancara dengan media, ketika dia bergabung dengan Persikota, PSIM, Persika misalnya, selalu disebutkan hal-hal seperti itu. Kami ingin mengutamakan pemain-pemain asli daerah. Nah, hal ini kan juga bertentangan dengan prinsip negara kita saat ini. Contohnya aja dalam rekrutmen PNS sekarang kan tidak dibatasi daerah-daerah lagi, yang di sini harus apa, tes di sini enggak. Sistemnya udah satu Indonesia. Nah, apalagi yang terakhir, paling penting untuk dipahami bahwa sepak bola ini adalah global sport. Dalam bersepak bola, kita sebenarnya, kalau menurut saya, jangan terlalu memakai prinsip Indonesia, memakai prinsip-prinsip kearifan lokal, adat yang ada di Indonesia untuk mengelola sepak bola. Sebagai global sport, ada banyak contoh-contoh yang, negara-negara yang bisa jadi percontohan dalam mengembangkan sepak bola kita. Mau tiru Jerman, Inggris, Spanyol, Perancis, itu banyak contoh-contohnya, tinggal kita ikuti pola pengembangannya. Nah, kalau kita tetap egois, merasa Indonesia punya kearifan lokal, budaya sendiri, mengembangkan bakat-bakatnya sendiri, lihat posisi FIFA kita sekarang. Udah sekelas sama Kamboja. Kita semua harus sama-sama bangun dan sadar bahwa sepak bola kita semakin tertinggal. Oke, secara industri sepak bola kita maju, tapi yang tersisa, kalau sepak bolanya maju, peringkat FIFA-nya hancur lebur, sepak bola kita hanya bisnis, sepak bola kita hanya glamor, tidak ada unsur prestasi di sana. Kayak gitu. Dan tentu hal ini mengingkari nilai-nilai sepak bola yang sejatinya pada hakikatnya adalah milik rakyat dan sebagai hiburan utama bagi rakyat. Jadi kesimpulan dari episode kedua Pendapat Horab adalah ideologi mengenai melihat anak-anak bangsa untuk mentas di Pildun tidak bisa dipisahkan anak-anak bangsa antara yang keturunan dan yang tidak keturunan. Anak bangsa Indonesia harus dipahami sebagai setiap orang yang memegang paspor Indonesia. Jangan kita membatasi hak-hak dan kewajiban para pemain tersebut. para pemegang paspor tersebut. Kita harus menghargai Pancasila, menghargai hukum, menghargai statuta FIFA, dan menghargai nilai-nilai sportivitas agar sepak bola kita bisa diberkahi dan bisa menuju ke level potensi yang maksimal. Oke, sekian untuk episode kedua Pendapat Horab bersama saya, Oji Niasya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.